Areena.
Suomen Lumenossa tapahtuu tällä hetkellä lepakoiden suhteen ainakin aika paljon muutoksia. Ja sitten loppukesästä nyt tällä hetkellä meillä on saavumassa kauheasti kakkaa tänne museolle. Mä en haluaisi dramatisoida tätä asiaa, mutta sen luennon jälkeen mä menin Turkuun kirjakauppaan. Mä ostin sen kirjan, mä menin kotiin, mä luin sen yhdessä illassa ja seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mä olin siinä kohtaa päättänyt, että musta tulee lepakkotutkija.
Miten lentäviä hyönteisiä syövät eläimet, sellaiset pienet yhden suklaakonvehdin painoiset, voivat oikein selvitä Suomen talven yli? Eikö se ole ihmeellistä? Lähden kysymään asiaa Luonnontieteellisen keskusmuseon tiloihin. Sinne kellarikerrokseen, jossa on yli 10 miljoonaa eläinnäytettä, kirjaimellisesti luuta ja nahkaa. Aloitamme sieltä luupuolelta. Huoneessa on jännittävä vieno luiden tuoksu. Oppaanani on akatemiatutkija ekofysiologi Tomas Lili. Hän on viime vuosina selvitellyt lepakkotutkimusryhmineen monenlaista niiden elämästä, suunnannut myöskin historiaan ja näihin vanhoihin museon näytearkistoihin. Ja tuloksia on tullut. Aivan uutta jännittävää tietoa Suomen lepakoiden elämästä.
Meillä onhan täällä usean kokoelmissa monta sataa lepakkonäytettä erilaisissa olotiloissa. Ja täällä luukokoelmissa meillä on siis lepakoiden luustoja. Ja mä nyt näytän tästä sulle tästä filmipurkin kokoista astiaa. Tai itse asiassa tämähän on filmipurkki. Tää on vaan läpinäkyvä. Täällä on kokonainen pohjanlepakon luusto tässä sisällä. Se, mikä tässä kaikkein helpoiten tai havainnollistuu, on se, että kuinka pieni ja hentonen otus lepakko oikeasti on.
Tuo on aika liikuttavan näköinen vielä, kun pohjalepakkohan on niin kuin suuremmasta päästä.
Kyllä vaan, että jos me katsottaisiin tästä esimerkiksi meidän kotosista lajeista, sellaista kuin viiksisiippaa tai isoviiksisiippaa, niin nehän on pohjalepakkoa vielä huomattavasti pienempiä lepakoita, että niistä ei oikeastaan paljon katsottavaa ole.
Voiko tästä luukasasta, joka on tässä vähän tämmöinen palapelityyppinen, ne on tuolla purkin pohjalla, niin voiko tästä päätellä tai nähdä asioita, jotka kertoo siitä, että lepakot on sopeutunut lentämiseen?
Hyvinkin. Tästä me nähdään aika selkeästi katsomaan tässä läpi tämän lepakon todella pitkät kyynärvarret ja olkaluut ja näetkö nämä ihan ohuet täällä? Nämä on lepakon sormet, jotka on lähes yhtä pitkät kuin sen kyynärvarsi. Näistä koostuu siis lepakon siipi. Tässä vieressä mulla on tällainen lepakon luuranko koottuna, josta näkyy aika hyvin just nämä samat. Eli tässä on, jos tuossa äskeisessä näytteessä oli lepakon luut vaan kasassa, niin tässä on sitten liimattu yhteen lepakon luut ikään kuin oikeaan asentoon ja siivet levällään. Ja tästä näkee hyvin, missä on esimerkiksi lepakon peukaloja, etusormi, keskisormi, nimetön pikkurilli. Välillä se on lapsille etenkin sellainen hauska ikään kuin tällainen niin kuin ajatusjumppa miettiä, että miten oma käsi ja mittasuhteet vertautuu lepakon samoin. Meillähän on kaikki samat luut.
Muistatko pikkupoika-aikana, että milloin sä oot nähnyt lepakoita ensimmäisen kerran?
No ensimmäisen kerran mä näin lepakoita David Attenboroughin ohjelmassa. Ja mä olin silloin iso fani. Ja itse asiassa hän on se syy, minkä takia mä hakeuduin alalle. Ja se, milloin mä itse näin niin kuin ensimmäistä kertaa elävänä lepakon, oli mökillä. Ja mä nyt oon pystynyt jälkeenpäin määrittämään sen lajin vesisiipaksi. Ihan vain sen takia, että mä näin saunan terassilta lepakon, joka lenteli järven veden pinnan yläpuolella. Ja se on sellainen, jonka mä muistan.
Tajusitko sä heti, että se on lepakko kuitenkin?
Joo, kyllä mä silloin, mä luulen, että mä olin jo hyvin pienenä tietoinen eläimistä, koska mä olin kauhean kiinnostunut niistä. No, eläimistä ja kasveista. Mulla on kirje kotona, jonka mä oon lähettänyt 10-vuotiaana Lontooseen Kew Gardensiin. Eli heidän kasvitieteeseen. Mä oon kysynyt heiltä, että pääsenkö mä kesätyöläiseksi heille. Ja he on vastannut mulle, että odota pari vuotta, niin pääset. Mutta siis just tää niin kun kiinnostus eliöihin on aina ollut läsnä. Ja aina mä voisin sanoa vaikka, että on tullut myös niin kuin sitten papan kanssa kalastuksen kautta kalalajit. Mua on kiinnostunut aina, miksi toi kala on ton näköinen, miksi made on tollainen sen näköinen kuin se on. Ja se vaikka, että hauki, se on tuollainen pitkä suikula, koska sen pitää saalistaa nopeasti. Ja mä oon tällaiset niin kuin aina kiinnostanut kauheasti pienestä saakka.
Myöskin niin kuin se, että mitä sen eläimen rakenne kertoo sen elintavoista ja sopeutumista.
Joo, mä oon ekofysiologian dosentti, on tällainen virallinen titteli mulla. Ja ekofysiologiahan just katsoo, että miten eliöt sopeutuu ympäristöön. Ja mä luulen, että nyt mä en ole ennen ajatellut tätä, mutta nyt kun sä toit tämän asian esiin, niin ehkä se on jo periytynyt jo niiltä ajoilta. Mä oon jo silloin miettinyt, että miksi eliöt on sopeutuu siihen erilaiseen ympäristöön. Ja etenkin sitten tutkijauran aikana on se ihminen, minkälaisia muutoksia ihminen aiheuttaa ympäristöön ja miten eliöt voi sopeutua siihen. Ja toisaalta vastavuoroisesti, mitä me ihmiset voidaan tehdä, että eliöt sopeutuu meidän luomaan ympäristöön.
Puhutaan eliöiden sopeutumista, niin mä muistan Markku Lappalaisen Lepakot-kirjasta sellaisen, miten Markku kirjoittaa siitä, että miten ne selviää talven yli, että tämmöinen hyönteisiä syövä lentävä nisäkäs, että sehän on itse asiassa vähän niin kuin ihme. Ja sä oot tutkimuksessasi myöskin ollut kiinnostunut tästä.
Kyllä vaan. Ja se on hyvä, että toit esiin tuon Markku Lappalaisen kirjan, koska se oli nimenomaan tämä Markku Lappalaisen kirja, joka inspiroi mua ensimmäistä kertaa. Tai oikeastaan Turun yliopistolla meillä oli tällainen pikku nisäkäsekologian kurssi, jossa enimmäkseen käsiteltiin myyriä, koska kaikki tutki myyriä. Ja myyrät on Suomessa suuri metsätuholainen ja Turussa erittäin iso tällainen niin kuin tutkimusala. Ja, mutta yhdellä luennolla oli aiheena lepakot, ainoastaan yhdellä. Ja tämän luennon aikana kerrattiin nopeasti vähän, että mitä lajeja meillä Suomessa saattaisi ehkä olla, koska silloin ei tiedetty mitään. Ja sitten samalla professori sitten myös kierrätti kirjaa, joka oli juuri ilmestynyt, ja se oli Markku Lappalaisen Lepakot, salaperäiset nahkasiivet. Ja sitten mä katsoin, että tämä on tosi hyvää tavaraa. Ja mä en haluaisi dramatisoida tätä asiaa, mutta totuus on, että sen luennon jälkeen mä menin Turkuun kirjakauppaan, mä ostin sen kirjan, mä menin kotiin, mä luin sen yhdessä illassa koko kirjan läpi, ja seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä olin siinä kohtaa päättänyt, että musta tulee lepakkotutkija. Mutta miten me päästään siitä sitten siihen horrokseen, ja sun pitää varmaan vielä tarkentaa, että mikä se kysymys siitä horroksesta olikaan.
Joo. Se kysymys oikeastaan oli siinä, että me eletään nyt tätä syksyaikaa, jolloin lepakot siirtyy talvihorrokseen, ja kun sitä alkaa miettiä niin päin, että se on itse asiassa hyvin ihmeellinen asia, että tämmöiset nahkasiivet, tämmöiset, niin kuin teidän lastenkirjassa mainitaan, että ne on suklaakonvehdin painoset, nisäkkäät, jotka vielä lentää ja syö lentäviä hyönteisiä, ne pärjää täällä. Ja siihen liittyy varmaan aika paljon fysiologia sopeumia.
Joo, kyllä. Se, mikä on mun mielestä erikoista lepakoista, on, tai se, mikä tekee niistä just hyvin mielenkiintoista tällaisena ekofysiologina, on se niiden lämmön säätely. Ja se, mikä mahdollistaa tähänkin aikaan vuodesta sen niiden selviämisen näillä leveysasteilla. Eli kesäisin lepakot on hyvinkin pitkälti tasalämpöisiä, etenkin naaraat keväällä. Naaraiden pitää ylläpitää aika korkeata lämpötilaa, että ne voi antaa sen sikiön kehittyä. Ja sitten maidon tuotanto vaatii myös korkeaa metaboliaa, eli korkeampaa ruumiin lämpöä. Mutta sitten syksyn tullessa loppukesästä jo hyönteisten määrät alkaa tippumaan, mutta vastaavasti lepakoiden pitää edelleen tankata sitä syksyä varten. Joten tähän aikaan vuodesta lepakot käyttää tästä kevyt horrosta. Ne hakeutuu sellaisiin paikkoihin päiviksi, jolloin ne voi pudottaa ruumin lämpötilaansa suunnilleen saman lämpötilaan kuin mitä on ulkopuolella. Ja kun ne tekee tämän toiminnon, niin ne pystyy säästämään sitä energiaa, mikä normaalisti menisi pelkästään siihen, että ylläpitää ruumin lämpöä. Ja kaiken tämän energian ne pystyy siirtämään rasvaksi, vaikka sitä hyönteisravintoa ei ole niin paljon saatavilla öisin. Eli päivisin ne on kylmänä ja öisin lämpimänä saalistamassa. Ja se ikään kuin koko ajan, kun mennään pitemmälle syksyyn, niitä saalistusöitä tulee vähemmän ja vähemmän. Ja ne horrosjaksot muuttuu syvemmiksi ja pitemmiksi. Se, mitä usein ajatellaan lepakoista, on, että kesäisin ne lentää ja talvisin horrostaa, mutta se on oikeastaan kaikkea siitä välillä ja se on hyvin tällaista dynaamista. Ja se on sellainen asia, mitä ei ole paljon ajateltu, mutta se on just mitä tässä niin kuin ekofysiologiassa vähän niin kuin tutkitaan ja katsotaan, että miten tämä toimii. Ja että se ei ole tällainen niin kuin on-off-tila, vaan se on hyvin liukuvaa.
Mistä ne sitten tietää, että milloin on sopiva yö lähteä lentelemään, että siellä on tarpeeksi lämmintä?
Itse asiassa, jos mietitään, meillä on ihan uutta tutkimustietoa Suomesta nyt, että me tiedetään, että meillä Suomessa lepakot lentelee jopa talvisin sopivan lämpiminä öinä. Mutta meidän lepakot on jossain syvässä kallion halkeamissa, ehkä luolissa, ehkä joidenkin perunakellareissa. Miten ne siellä tietää, onko lämminyä, jolloin ehkä lentää jotain hyönteisiä? Joo, se on hyvä kysymys, mutta meillä on siihen vastaus. Lepakot pystyy aistimaan ilmanpaineen muutoksia. Kun on matala paine, se yleensä tarkoittaa, että on myös lämmintä. Ja sitten me ollaan huomattu, että nämä lepakot, jotka lentää talvisin, ne lähtee nimenomaan matalapaineella ulos.
Toihan on nerokasta.
Luonto on nerokasta ja se on kehittynyt. Ja tämän takia meillä on lepakoita täällä pohjoisessa, missä niitä ei missään nimessä pitäisi olla mitään tällaisia niin kuin hyönteisiä syöjäviä lajeja vuoden ympäri.
Pitkään oli niin, että lepakoista tiedettiin tosi vähän. Onko se edelleen niin? Kun mulla on nyt ollut sellainen tuntuma, että viime vuosina on niin kuin lepakkotutkimus elpynyt.
Me tiedetään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Meidän tutkimusryhmä, joka toimii siis täällä Luonnontieteellisellä keskusmuseolla sekä Turun yliopiston biologialaitoksella biodiversiteettiyksiköllä, tämän tutkimusryhmän nimi on BatLab Finland. Ja me ollaan aika paljon tässä nimenomaan, ehkä mä sanoisin, että mun väitöksen jälkeen 2012 on alkanut tapahtumaan aika paljon. On aika paljon uusia ihmisiä saatu kiinnostuneita, tutkijoita saatu kiinnostumaan lepakoista. Meillä on uusia väitöskirjatyöntekijöitä, nyt jo postdoc-vaiheessa olevia lepakkotutkijoita. Suomessa vaan riittää lepakoista niin paljon tutkittavaa. Nimenomaan se ihme, että niitä on täällä ja miten ne pärjää täällä. Niin se on se, mikä oikeastaan ajaa meitä, se, että miten ne meidän ihmisten ja lepakoiden vuorovaikutus oikeastaan myös niin kuin on suuressa osassa tätä lepakoiden selviytymistarinaa täällä. Niin nämä on sellaisia asioita tietysti, jotka on aika uusia lepakkotieteelle ja jotka sitten myös niin kuin ajaa ja tätä meidän tutkimusta.
Tämän Luonnontieteellisen keskusmuseon aikaisempi johtaja Juhani Lokki oli myöskin lepakkomies, ja mä muistan aikoja sitten, kun hän jo puhui sitä, että hän lupaa viskipullon sille, joka selvittää, että missä suomalaiset lepakot ovat talvisin. No tämä on vähitellen selvinnyt vähän enemmän, mutta eikö ole edelleen niin, että me ei ihan tarkkaan tiedetä, että missä kaikkialla ne talvia viettää, ja se on kyllä aika hämmästyttävää.
Juhani Lokki on mulle viskipullon velkaa näköjään. Kiitos tiedosta. Joo, meillä on nyt just jätetty tällainen käsikirjoitus, jossa meillä on ihan tuoretta tutkimustietoa siitä, missä meidän lepakot täällä Suomessa talvehtii. Ja siinä on aika suuressa roolissa tämä meidän jääkauden muovaava ympäristö. Eli me ollaan tutkittu vaikka pirunpeltoja, tällaisia kiviryppäitä, halkeamia emäkalliossa. Me ollaan huomattu, että lepakot hyödyntää nimenomaan tällaisia paikkoja tosi paljon talvisin. Ihan niin kuin syvissä emäkallion railoissa on lepakkoja talvisin. Koska meillähän ei ole luolia täällä, me ei ole tästä karstialuetta. Eikä kaikki meidän lepakot mahdu niihin pariin kalkkiluolakaivokseen, joista me tiedetään aikaisemmin, että on ollut lepakoita. Tai niihin perunakellareihin, jos me lasketaan vaikka 3 pohjalepakkoa. Kun me tietää, että niitä on satoja tuhansia ja miljoonia. Mutta nyt meillä on uutta tietoa siitä, että ne on meidän maa perässä. Ne on meidän kallion halkeamissa pirunpelloissa, tällaisissa siirtolohkariikkoissa.
Pieni osa meidän lepakkolajeistahan siis myöskin muuttaa, eikö niin?
Kyllä vaan. Ja sellainenkin uusi paljastus nyt, minkä mä voin tähän kertoa kiinnostavan uuden paljastuksen. Meillä on yksi tällainen lepakkolaji, jonka joku... Mä tiedän, kuka on kyllä nimennyt mielikuvitusta käyttäen pikkulepakoksi. Ja pikkulepakko on yksi näistä muuttavista lepakkolajeista. Eli se saapuu jostain Keski-Euroopasta kesäisin tänne lisääntymään ja sitten muuttaa syksyisin takaisin. Niitä on jatkuvasti nyt tavattu, etenkin viimeisen 10 vuoden ajan, enemmän ja enemmän Suomessa, jatkuvasti pohjoisemmassa. Ja nyt meillä on ensimmäinen tieto Suomessa talvehtivasta pikkulepakosta. Eli on lepakko, joka on ollut yli talven täällä horrostamassa erässä kallion tässä halkeamassa. Suomen lumenossa tapahtuu tällä hetkellä lepakoiden suhteen ainakin aika paljon muutoksia. Meillä on pikkulepakoita, jotka on lennellyt Kevolla ja Kilpisjärvellä loppusyksystä. Että se on tämä pikkulepakon tutkiminen ja pikkulepakon levittäytyminen ja se, mitä sen lajin ekologiassa tapahtuu, on tällä hetkellä aika dramaattista.
Mutta toihan on kauhean hämmästyttävää, että kun helposti ajattelee, että luonnossa asiat on niinku vuosituhansien kehitysten tulosta, niin että lajit voi tuolla lailla muuttaa käyttäytymistään.
Se on todella hämmästyttävää ja osittain me ei voida 100-prosenttisesti olla varmoja näistä, niin kuin että kuinka nopeita nämä muutoksia, koska lepakkotutkimus on aika nopeasti lähtenyt käyntiin täällä Suomessa ja toisaalta myös se teknologia, joka mahdollistaa tämän, on myös kehittynyt aika nopeasti, mutta se on jossain siellä välillä. Me kuitenkin tiedetään, että pikkulepakoita ei ole aikaisemmin ollut Suomessa niin paljon kuin niitä on nyt.
Viime vuosina siis tämä lepakkoharrastus tuntuu, että ihmiset on jotenkin innostunut, ihan useampi on innostunut harrastamaan lepakoita ja detektorien hinnat on tullut halvemmiksi ja niin edespäin. Mikä niin kuin tutkimuksen kannalta, niin mikä on yleisön merkitys tai tämmöisten aktiivisten kansalaisten merkitys?
No meillä on tästä todella hyviä esimerkkejä. Suomessa tutkimus on hyötynyt valtavasti kansalaisista. Meillä on kaksi hyvää esimerkkiä tästä. Toinen on tällainen kansalaistiedeprojekti nimeltä Papanapankki. Ja sitä vetää meidän väitöskirjatyöntekijä Kati Suominen. Kati lähettää tähän hankkeeseen ilmoittautuneille ihmisille tässä näytteenottoputkia joko kevät. Ja ihmiset, jotka on ilmoittautunut tähän hankkeeseen, koska he tietää, että heillä on kotona tai mökillä lepakkoyhdyskunta, ne kerää meille niitä papanoita putkiin. Eli ne kerää koko kesän läpi. Aina pari viikon välein ne kerää aina uudet papanat meille. Ja sitten loppukesästä nyt tällä hetkellä meillä on saavumassa kauheasti kakkaa tänne museolle. Sen hankkeen avulla me voidaan niistä papanoista eristää DNAta. Ja DNAsta me sitten selvitetään, että mikä laji, mikä lepakkolaji on tuottanut sen papanan ja mitä se on syönyt. Me ei välttämättä tarvitse olla siellä paikan päällä tunnistamassa niitä lepakoita, vaan me saadaan ihan tietoa lepakoiden esiintymisestä Suomesta pelkästään papanoiden kautta, ja sen jälkeen me myös tiedetään, mitä ne syö, ja mitä lepakot syö eri osissa Suomea, ja mitä eri lepakot syö. Tämä on yksi esimerkki kansalaistieteestä. Toinen hieno esimerkki kansalaistieteestä on meidän lukiolaiset lepakkotutkijana hanke. Meillä on nyt toka vuosi lopuillaan tässä hankkeessa. Meillä on monta lukiolaisryhmää ympäri Suomea, jotka on osallistunut tähän. Me ollaan lähetetty heille pieni lepakkotallennin, lepakoiden ääniä tallentava tällainen pieni laite. Nämä lukiolaiset on sitten vienneet ne laitteet maastoon. Me ollaan annettu heille vähän niin kuin vinkkejä, että mikä olisi hyvä lepakkopaikka. Ja ne on vienyt sitten ne detektorit sinne paikalleen, tallentimet sinne paikalleen ja huoltanut niitä. Käynyt vaihtamassa pattereita ja muistikortteja. Sitten sen jälkeen he lähettää meille sen aineiston, mutta he myös itse analysoi sen, tunnistaa sieltä lepakot ja tekee siitä raportin. Me on tehty heille kurssi siitä. Mutta samalla meille tulee ympäri Suomea valtava määrä ääniaineistoa lepakoista. Viime vuonna 2019 me tallennettiin meidän museon lajitietokeskukseen 23 000 uutta lepakkohavaintoa Suomesta tämän lukiolaiset lepakkotutkijana hankkeen aineistosta. Eli harrastajat, lepakosta innostuneet ihmiset, se kontribuutio, mitä me tällä hetkellä heidän kaunaan saadaan, on valtava. Me ei koskaan pystyttäisi keräämään tällaisia aineistoja itse.
Talvehtimispaikoista vielä, niin onko esimerkiksi onko se niin esimerkiksi, että lepakot voi talven aikana myöskin vaihtaa sitä paikkaa? Siis sä puhuit, että ne lentelee mahdollisesti välillä, mutta että vaihteleeko ne niinku niitä paikkoja?
Vaihtaa, joo. Se tiedetään hyvin. Eli lepakoille on talvisin ja sen horrosajan aikana erittäin tärkeää, että niillä on se sopiva, me kutsutaan sitä mikroilmastoksi. Eli se ihan se ilmasto, mikä on sen lepakon läheisyydessä. että se lämpötila ja kosteus on oikea. Ja nämä, se heille sillä hetkellä mieleinen olosuhde saattaa vaihtua sen talven aikana. Ja tämän takia lepakot sitten välillä joutuu vaihtamaan niitä ihan kokonaisuudessaan niitä talvehtimispaikkoja talven aikana. Me tiedetään se, että lepakot virkoaa horroksesta. Mä en koskaan sano, että herää, koska ne ei itse asiassa nuku. Lepakoidenhan pitää virota horroksesta, jotta ne voi nukkua, koska ne ei voi nukkua horroksen aikana. Ja se on yksi syy sen takia, miksi ne pitää virota. Mutta lepakot virkoaa horroksesta noin 14 päivän välein sen horroskauden aikana. Ja silloin ne vähän niin kuin just esimerkiksi nukkuu, voi paritella, voi siirtyä vähän sen sopivampaan horrospaikkaan. Ja se horrospaikka määräytyy sitten sen heidän sen hetkisten rasvavarastojen mukaan. Lepakkohan ei halua missään nimessä horrostaa kovin pitkiä pätkiä. Se ei ole lepakolle kauhean edullista. Mutta jos se pystyy sitten niin kuin välttymään siltä, että se polttaa kauheasti sitä rasvaa, niin se yrittää sitten niin kuin horrostaa aina mahdollisimman lämpimissä paikoissa. Liian pitkä aika kylmässä on sitten taas niin kuin toisaalta huono. Summa summarum, lepakot vaihtelee ja on hyvin herkkiä vaihtamaan myös sitä horrospaikkaa. Esimerkiksi horrospaikan sisällä siirtämään omaa olinpaikkaansa, mutta myös voi vaikka vaihtaa kokonaan horrospaikkaa yhdestä paikasta, yhdestä vaikka luolasta toiseen talven aikana.
Mä oon muutaman kerran päässyt näkemään lepakoita tämmöisessä talvehtimisluolissa ja siellä tietenkin pitää kävästä nopeasti, että niitä ei turhaan siinä häiritse, mutta kun taskulampun valokiilalla osoittaa sitä lepakkaa, niin joskus ne on ihan hämmästyttävän hienon näköisiä, kun ne on täynnä semmoisia vesipisaroita, jotka sitten kimaltelee. Se kosteus ei siis lepakoita haittaa.
Yleisesti ottaen lepakot yrittää hakeutua sen paikkoihin, joissa on mahdollisimman korkea kosteus. Etenkin siipat, siippalepakot, joita meillä on vaikka vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa, riipsisiippa, ne on herkkiä kuivumiselle talvella. Niillä ei ole niiden siivissä sellaisia rasvoja ja tällaista talia, joka estää kosteuden haihtumisen. Ja sen takia siipat yleensä hakeutuu sen mahdollisimman märkiin paikkoihin. Ja usein se ilman kosteus on niin suuri, että se vesi tiivistyy niiden karvapeitteille. Ja silloin näkyy näitä timanttipeitteisiä lepakoita, jotka on tosi hienoja. Mutta se vesi ei häiritse, kunhan ne ei huku siihen. Mutta ne hakeutuu sellaisen paikkoihin, joihin on mahdollisimman korkea kosteus, jotta ne ei sitten haiduttaisi sitä niin paljon.
Älä lähde sitäkään ovea, kannata laittaa kiinni.
Okei. Okay. Nyt siirryttiin nahkakokoelmiin ja jos äskeisessä luukokoelmissa olikin jännittävä luun tuoksu, niin on täälläkin tämmöinen aika jännittävä ominaishaju. Ja täällä on siis hyllykaupalla erinäköisiä nahkoja ja karvoja. Ollaan täällä Luonnontieteellisen keskusmuseon kellarin kätköissä.
Tällä hetkellä me katsotaan Saimaan norppia, mutta lepakot löytyy tuolta ihan perältä.
Oho, siinä on ahma vai?
Joo, nyt me ollaan tässä meidän lepakkonahkojen kohdalla. Lepakoita ei kauheasti säilytetä nahkoina. Se on sellainen, niitä on aikaisemmin tehtiin nahkoiksi jonkin verran, mutta suurin osa on säilytty viinaan, eli noin sellaisissa lasipurkeissa viinassa, mutta aikaisemmin niitä jonkin verran tehtiin näitä nahkoja. Ja nyt äsken, kun me katsottiin, katsottiin sitä pohjanlepakon luurankoa, muista, kuinka pieneen filmirasiaan se sopii. Ja nyt tässä, kun se on tällaisena nahkana ja sen siipien kärkiväli on varmaan 25-20 senttiä, vähän 20 senttiä ainakin, niin aika erinäköinen tällä hetkellä. Nämä kaikki meidän nahkanäytteet täällä on aika vanhoja, että oikeastaan nämä meidän melkein vanhimmat kotimaiset näytteet on nimenomaan tässä kokoelmassa 1800-luvun lopultakin saakka. Että näitä on tänne tullut ihan esimerkiksi samalla tavalla kuin paljon tulee nykyään. Ihmiset lähettää meillä aika paljon lepakonraatoja tai niitä tuodaan tänne. Mutta aikaisemminhan tietysti sitten myös tutkijat haki näytteitä maastosta ja toi niitä museoihin osaksi kokoelmia. Sitä ei oikeastaan enää tehdä yhtään Suomessa nisäkkäiden osalta eikä lintujenkaan. Että kaikki on oikeastaan sellaisia, jotka sitten löytyy jostain ja ne toimitetaan tänne. Tässä on muuten nyt, katsopas, 1855. Helsinki Kaisaniemi, pohjan lepakko.
Eikö se aika liikuttava ajatella, että toi on lentänyt 150 vuotta sitten?
Kyllä, ja Helsingin Kaisaniemessä.
Tomas Lilli, sä oot tutkinut myöskin näitä ympäristömyrkkyjen vaikutuksia lepakoihin, niin voisiko esimerkiksi näin vanhoista vielä tutkia jotakin? Voitaisiko me näistä nähdä ja verrata tähän päivään ja löytää jotakin niin kuin muutoksia ympäristössä?
Ehdottomasti. Ja tästäkin mulla on taas yksi aika hyvä esimerkki, joka ei kyllä suoraan liity ympäristömyrkkyihin, joita kyllä pystyisin myös katsomaan näistä näytteistä. Meillä on gradun tekijä tällä hetkellä Liisi Matilainen, joka muun muassa katsoo meidän museonäytteistä, että mitä lepakot on syöneet 100 vuotta sitten. Mitä ne on syönyt 80 vuotta sitten, 60 vuotta, 40 vuotta sitten. Onko se niiden ravinto täällä Suomessa muuttunut? Eli me ollaan saatu otettua näyte lepakoiden suolesta, eristettyä siitä DNAta, jossa on edelleen hyönteisiä. Vähän tässä Jurassic Park-tavaraa, mutta se onnistuu. Ja me pystytään katsomaan ja nyt vähän niin kuin tarkastelemaan sitä, että mitä lepakot on syönyt silloin aikoinaan.
Eikö se ole aika hämmästyttävää, että nykyään, että nyt yhtäkkiä on niin kuin uusi tekniikka mahdollistaa sen, että voidaan niin kuin yhtäkkiä kurkkia näin paljon taaksepäin?
Se on aivan ällistyttävää ja siinä mun mielestä juuri korostuu tästä luonnontieteellisten museoiden tärkeys. 100 vuotta sitten ei ole voitu tietää, että mitä voidaan nykyään tehdä, niin se näyte on yritetty säilyttää niin mahdollisimman hyvin kuin on vaan silloin pystynyt, jotta me voitaisiin nyt tehdä näitä. Ja se on aina niin kuin se, mitä me täällä museolla pyritään näyttelijän kanssa nykyäänkin aina, että koska me ei tiedetä, mihin niitä voidaan ehkä tulevaisuudessa käyttää, niin koitetaan mahdollisimman hyvin säilyä se.
Siinä on jotain kauhean liikuttavaakin, että tutkijat niin monta vuotta aikaisemmin siitä ajasta on niin kuin aikakapselina voinut lähettää niitä tähän päivään.
Kyllä vaan. Se on, enhän minä tiedä, kuka on käsitellyt näitä lepakoita esimerkiksi. Silloin mä näen nimestä ja mä näen etiketin ja mun mielestä on kiva katsoa vanhoja etikettejä. Mutta mä näen nimen, mutta en mä näe naamaa tai henkilöä sen takana.